नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल हाचेर भर दीत भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनां विश्वास दवरून विकती घेवपाचें आवाहन केलां. वेंचणूक आयोगाक सगळे पक्ष समान आसात आनी राजकीय पक्षांमदीं ते केन्नाच भेदभाव करिना अशें वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां. गिरायकांच्या मागणीचो आदर करून कोंकण रेल्वेन रो रो सेवेचे नोंदणीची निमणी तारीख वाडयल्या. फिल्म फॅसिलिटेशन पोर्टल या सिंगल विंडो यंत्रणेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज जाले. नामनेची अभिनेत्री वर्षा उजगांवकार हांकां आयज जिणे गौरव पुरस्कार भेटयला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल हाचेर भर दीत लोकांक भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनां विश्वास दवरून विकती घेवपाचें आवाहन केलें. आयज नवी दिल्लींत सुमार 11,000 कोटी रुपयांच्या 2 मुखेल राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. भारताक अदीक घटमूट करपा खातीर राष्ट्रान चक्रधारी मोहन हांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपाक जाय आनी भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर चरखाधारी मोहन हांच्या मार्गाचे अनुसरण करपाक जाय अशें मोदी हांणी म्हळें. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणांक लागून देशांतल्या लोकांक दोट्टी फायदे जातले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. द्वारका एक्सप्रेस वे आनी युईआर दुसऱ्याच्या 2 दिल्ली विभागाचें उक्तावण जाल्ल्यान एनसीआरांत जोडणेचो एक नवो पांवडो हुपतलो अशें मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. दिल्ली एनसीआरांतल्या लोकांक हाचो खूब फायदो जातलो आनी प्रवासाचो वेळ वाचतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. आपल्या सरकारा खातीर सुदारणा म्हळ्यार सुशासनाचो विस्तार अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता आनी सगळ्या दिल्लीच्या लोकां वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. दिल्ली आनी ताचे भोंवतणच्या वाठारांनी कनेक्टिव्हिटींत लक्षणीय सुदारणा करप, प्रवासाचो वेळ उणो करप आनी येरादारी सुरळीत करप हो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा. वेंचणूक आयोगाक सगळे पक्ष समान आसात आनी राजकीय पक्षांमदीं ते केन्नाच भेदभाव करिना अशें आयज दनपरां नवी दिल्लींत माध्यमां कडेन उलयतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. वेंचणूक आयोग तांच्या संविधानीक कर्तव्यापासून केन्नाच फाटीं सरचो ना. कांय जाण दुहेरी मतदानाचो आरोप करतात पूण पुरावो मागल्यार कांयच जाप मेळना अशें कुमार हांणी सांगलें. अशा फटीच्या आरोपांक वेंचणूक आयोग वा खंयचोच मतदार भियेना अशी टिप्पणी तांणी हे वेळार केली. वेंचणूक आयोग गरीब, गिरेस्त, जाणटे, तरणाटे तशेंच बायलांसयत सगळ्या वर्गांतल्या आनी सगळ्या धर्मांतल्या मतदारां कडेन कसलोच भेदभाव करिनासतना निर्भयपणान उबो रावतलो अशें आयोगान स्पश्ट केलां. लोकसभा वेंचणुके वेळार 1 कोटी परस चड सरकारी कर्मचारी, 10 लाखां परस चड बूथ लेव्हल एजंट आनी उमेदवारांचे 20 लाखां परस चड मतदान एजंट हे प्रक्रियेचो भाग आशिल्ले अशें कुमार हांणी सांगलें. इतल्या लोकां मुखार अशे पारदर्शक प्रक्रियेंत मतां कशीं चोरूं येतात ते तांणी घेवपाचो ते जाणून घेवपाचो तांणी यत्न केलो. मतदार वळेरेंतल्यो चुको सुदारपाची मागणी सगळे राजकीय पक्ष करतात अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तान सांगलें. बिहारा सावन विशेष गहन पुनरिक्षण एसआयआर मोहीम सुरू जाल्या आनी वेंचणूक वळेरीचो मसुदो तयार केला अशें तांणी सांगलें. थारायिल्ल्या काळांत मतदार वळेरेंतल्या मसुद्यांतल्यो चुको सुदारपा खातीर सगळे मतदार आनी राजकीय पक्ष योगदान दितात अशें तांणी फुडें सांगलें. गिरायकांच्या मागणीचो आदर करून कोंकण रेल्वेन कोलाड ते नंदगांव रोड आनी वेर्णा मार्गाचेर कार वाहतुकी खातीर रो रो सेवेच्या नोंदणीची निमणी तारीख वाडोवपाचो निर्णय घेतला. सुरवेक नोंदणी करपाची निमणी तारीख 18 ऑगस्ट थारायिल्ली पूण संभाव्य गिरायकां कडल्यान नोंदणी खातीर अतिरिक्त वेळाची मागणी पळोवन कोंकण रेल्वेन ही तारीख 20 ऑगस्ट मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला. ही रो रो सेवा कोंकण मार्गाच्या मुखेल सुवातींनी वाहनांची सुरक्षीत आनी सुटसुटीत वाहतूक सुनिश्चीत करता. हाका लागून रस्त्यांचेर गर्दी उणी जाता आनी प्रवासाची सोय वाडटा. ह्या वाढीव मुदतीचो लाव घेवन इत्सूक गिरायकांनी नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें आवाहन कोंकण रेल्वेन केलां. सविस्तर नेम आनी अटी तशेंच नोंदणी प्रक्रिया खातीर गिरायकांक konkanrailway.com ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें जाळवणदारांनी मागलां. गोंय भाजपाची राज्य संघटनात्मक कार्यशाळा आयज म्हापशां उत्तर गोंय जिल्लो कार्यालयांत सुरू जाल्या. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ सरोज पांडे आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टानावडे हांणी वडील फुडारी तशेंच कार्यकर्ते हांचे हजेरींत कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. संघटना आनी रणनिती घटमूट करपा खातीर राज्य पदाधिकारी आनी मंडळ अध्यक्षां वांगडा दीसभराचें सत्र जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
फिल्म फॅसिलिटेशन पोर्टल या सिंगल विंडो यंत्रणेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज जाले. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो आयज पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जालो. ह्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सिंगल विंडो यंत्रणा चालीक लायली. गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी खाते तशेंच गोंय मन रिजवण संस्थेच्या जोड पालवान अंदू 10, 11 आनी 12 ह्या गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केल्ले. गोंयांत सिनेमांच्या चित्रीकरणा खातीर लागपी सगळे परवाने दिवपाची प्रक्रिया सोपी करपाच्या हेतान 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरन्स सिस्टम चालीक लायतले अशी माहिती गोंय मन रिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हिणे ह्या वेळार दिली. इतले मजगती नामनेची अभिनेत्री वर्षा उजगांवकार हांकां जिणे गौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केले. ह्या वेळार सिनेमा मळावेल्यो वेगवेगळ्या पावण्यावेल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयली. कार्यावळीक गोंय मन रिजवण संस्थेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आश्विन चंद्रो, गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी संचालनालयाचे संचालक दिपक बांदेकार हाजीर आशिल्ले. महोत्सवाक मानाची सोयरी म्हूण नामनेची मराठी अभिनेत्री वर्षा उजगांवकार तशेंच नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे तशेंच सिनेमा मळावेले हेर मानेस हजर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणा खातीर लागपी मदत दिवपाक सदांच आपूण मुखार आसतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. ते आयज पुणे च्या ढवळी वाठारांत द्रवीड ब्राह्मण संघान घडोवन हाडिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलयताले. 10वी आनी 12वीचे परिक्षेंत येस मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी ते यश तिगोवन दवरपा खातीर सातत्यान उदरगत हाताची अशें मंत्री ढवळीकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. द्रवीड ब्राह्मण संघान आपत्कालीन निधी तशेंच रिणाची शिश्यवृत्ती सामकीच उण्या कळंतरदारांक दिवपाचो यत्न करचो अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. कार्यावळीचे सुरवेक द्रवीड ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष दिलीप ढवळीकार हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. खेळांत बॅडमिंटन. पुंडलीक शेणय यादस्तीक सरसंगण बॅडमिंटन सर्तींत द एसर्स पंगडान वस्ताद बळ जोडलें. ही सर्त मडगांव फातोर्डाच्या इंडो स्टेडियमांत खेळयिल्ली. सर्तींत डॉ सर्वेश कामत आनी मनोज पै हांच्या द एसर्स पंगडाक सर्तींतलें वस्ताद बळ जोडटना रोख रुपया 65,333 आनी करंड फावो जालो. जाल्यार दुसरें इनाम 40,333 आनी करण निखील प्रभू मोयो हांच्या पंगडाक फावो जालें. सर्तींतल्या जैतिवंत पंगडाचें तिसरें इनाम कपील कामत आनी आदित्य प्रभुगांवकार हांच्या स्मॅशर्स ह्या पंगडाक फावो जालें. तांकां रोख 30,333 सयत करण भेटयलो. हे सर्तींतलो उत्कृश्ट खेळगडो म्हूण रुद्र पै दुकडो हांकां इनाम भेटयलें. खेरीज अनीश केणी, चिन्मय कामत, सर्वज्ञ खांडेपारकार, चंदन केंकरे, जयराम खोलकार, सिद्धार्थ पै खोत, अनार सिंगबाळ, गणाधीश केणी हांकांय वैयक्तीक इनामां भेटयलीं. आनी आतां हवामान. गोंयांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 17 आनी 18 ऑगस्टाक उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 19 ते 21 ऑगस्ट ह्या काळांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा. ह्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. काल शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 29 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय उक्तायल्या. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 0.81 इंच पावसाची नोंद जाली. गोंयांत 1 जून ते 16 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 86.77 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आयज सकाळी 8:30 ते 5:30 मजगतीं पणजेंत 34 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. जाल्यार मोपा विमानतळ वाठारांत 29 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड 30 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.3 अंश सेल्सियस तापमान आशिल्लें. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 29.0 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.2 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. परतून एकदां मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगाक सगळे पक्ष समान आसात आनी राजकीय पक्षांमदीं ते केन्नाच भेदभाव करिना अशें वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल हाचेर भर दीत भारतांत तयार केल्ली उत्पादनां विश्वास दवरून विकती घेवपाचें आवाहन केलां. गिरायकांच्या मागणीचो आदर करून कोंकण रेल्वेन रो रो सेवेचे नोंदणीची निमणी तारीख वाडयल्या. फिल्म फॅसिलिटेशन पोर्टल या सिंगल विंडो यंत्रणेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज जाले आनी नामनेची अभिनेत्री वर्षा उजगांवकार हांका आयज जिणे गौरव पुरस्कार भेटयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरा विभागावरवी तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.